Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a už jsme opět ve vysílání. Já vás zdravím, vážení posluchači a diváci z plzeňského studia svobodného vysílače. Dneska máme 13.9., dva dny po 11. září, takovém známém to datumu. Ano, ani nevím, co se letos dělo kolem toho výročí bylo, ale to je jedno. My tu máme Jardu Chvátala a s ním pořad, který má název Gorgona a je to již část 4. Musím vás upozornit, že máme opět velmi mnoho obrázků, tak si pustíte reštrak k televizi, na našich stránkách to najdete, abyste viděli vlastně mnoho těch obrázků k tomu Jardovo výkladu. Tak, to je pro začátek asi všechno, co jsem vám chtěl říci, já. A teď už zdravím Jardu Chvátala a dávám mu slovo. Jardo, hezký večer.
Taky zdravím, hezký dobrý večer tobě, Pavle, i našim posluchačům a divákům. Jsme se před chvilinkou bavili o tom, že v podstatě dneska je takový speciální den, mezinárodní den čokolády, tak doufám, že jste oslavili mezinárodní den nějakou dobrou čokoládou.
Ano, čokolády, jsi říkal, že je mezinárodní den. Ano.
Přesně tak. Já se teda neoslavoval, protože čokoládu doma nemám. No, nicméně to třeba tu ženu.
Ty nejíš čokoládu, Jardo? Já myslím, že ji máš rád.
Ale tak přiměřeně. Aha. Přiměřeně. Takže tak nějak. Přiměřeně prostě. No. Ale až si pořídím někdy zase, tak to oslavím dodatečně.
Mm-hmm. Tak jo, takže říci, čtvrtá část dnešního pořadu.
A byl nějaký pořad vůbec tomu 11. září na rádiu?
Abych pravdu řekl, ano, ono se okolo toho chodilo. Vítek, myslím, dělal velice velké a zajímavé pásmo všech těch událostí kolem toho, všech souvislostí, které tam byly. To bylo fakt zajímavé si poslechnout.
Aha,
Ano. Takže jo, určitě na svobodném vysílači jsme to nepřešli jen tak z ničeho nic, jako to přechází různě na různých mainstreamech. No, dobře. Tak jo, Jardo. Nevím, jestli máš ještě něco jiného, než takovou zajímavost s tou čokoládou.
Zítra je Pralaxa od 6:30 večer. Bude věnovaná novinkám z oblasti exopolitiky, z oblasti tady takových těch čerstvých událostí, které se odehrály v posledním týdnu na naší planetě. Tam jsou zajímavé věci, se děly v Americe zase, protože já mám tam nějaké nahrávky. Tam teď zkoumají sérii zvukových jakoby explozivních fenoménů, které v podstatě zdánlivě nemají žádnou příčinu ani důvod a nebyl dohledán ani zdroj. A tam to šetření, které vlastně dělají nezávislé skupiny, tak vede k HARPu, že testovali údajně teda, ale on se to musí prokázat, potvrdit, že testovali nějakou novou verzi a že jim to tam nějak prostě neodhadli prostě nějak taková projevili se, ten projev byl nějak nad rámec prostě plánování, jo. Mm-hmm. Takže se jim to tam jako trošku vymklo z ruky a vyděsilo to prostě na různých místech státu spoustu lidí. Tak tam mám k tomu takové zajímavé informace také, jak budu tomu věnovat pozornost. A mám k Bučidži úplně nové věci, mm-hmm. takže to bude také tam povídání o tom, o těch novinkách z Rumunska. Jo. A to je tak asi všechno. No.
Ten harp, samozřejmě všichni víme, že není jediný, co je na Aljašce, jich ještě mnohem víc. Jednalo se teda o ten na Aljašce, jo, který tam zase...
Ne, to nevím. Jo. Nebo takhle, já jsem se ještě do toho materiálu poprvé řečeno díval jenom zběžně, který budu přednášet zítra a určitě tam ta identifikace nějaká je, ale nevím, jestli se jedná ten Aljašský nebo jakýho víra jaký. Mm-hmm. Jo. Ale každopádně to tam způsobilo docela dost velký rozruch. Mm-hmm.
Dobře, takže to byla taková zajímavost na začátek. No a pustíme se do toho, nebo ještě něco máš, Ado?
No, Pavlíku, nevím, já ne, ale to by se blíží 25. viď? Zase nějaký srazy, že, budou?
Takže... Jo, samozřejmě, když už si to teda...
Platí to stále,
ano,
že?
Ano, když jsi to takhle nakousnul, ano, já se omlouvám, ještě jednou jsem zapomněl udělat jakousi pozvánku zvukovou, ano, nebo zapomněl, nestihl, teď už ji dělat nebudu, protože už tady máme prakticky za týden na něco, takže to řeknu takto v tomto pořadu a ještě třeba i v jiném pořadu. Sraz svobodného vysílače bude opět 25.9. a bude to v Hladově u Jihlavy.
Ano, Ježíš, abyste tam neměli hlad?
Aby jsme neměli hlad v Hladově, ano. Ale slíbil hotelier, že ne, že si tam budete moct vybrat docela z pestrého jídelníčku, takže je to možné určitě. Můžete přijet už v pátek případně, už by se vám byli být. Pátek k večeru už bychom tam měli být, už se tam většinou schází tak kolem těch 20, možná 30 lidí už pátek a budeme tam až do neděle, je možný si tam objednat hotel a tak dál. Na našich stránkách samozřejmě je formulář s přihláškou, kdo chcete přijet, udělejte to, vyplňte to a pak už vás budeme čekat na místě. Takže děkuji.
Mám pro tebe inovaci. Třeba, jestli chceš, můžeš tady jednou ročně udělat takzvané hladové setkání rádi SVCS spojené s půstem.
No, člověče, a to by si přijel?
to nevím, jaké by to mělo ohlas.
To by si přijel?
Cože, na půst? Na hladové setkání no. S půstem?
To ani náhodou. Hladové setkání. No, ani ne. Ale příští rok už by to snad mělo být tady na tom našem novém jaksi ekoparku, jsme to nazvali u Plzně, takže budujeme. Potřebovali bychom nějaké síly nebo někoho, kdo by tam chtěl ještě být, protože ne všichni tam zůstali, ne všichni vydrželi ten nápor. Takže přijímáme další lidi. No, oni si všichni, nebo ne všichni, ale někteří se mysleli, že to bude taková rekreace, jestli tam přijedou prostě užít léta. A tak, třeba až někdy, až to tam bude hotový. I když, kdy to tam bude hotový, to nikdo neví. Takže ne, je to spojený samozřejmě s budováním a s prací, to se nechá nic dělat. Nemůžeme tam být jenom tak jako někde na mítince v lese, přece jenom tam něco se buduje.
Hele, ale říká se, že na uklidnění nervů funguje pracovní terapie.
Přesně tak.
Takže tak. To mohl jako vyhlásit jako takzvanou pracovní terapii. No ne, jako pracovní. Ozdravnou pracovní terapii na čistém vzduchu. Mm-hmm. Hele, no a třeba by ti tam přijelo spousta lidí.
No, určitě ano.
Nervy.
Čerstvý vzduch tam je, je tam opravdu to hezký, přejte se kouknout, teď o víkendu bychom tam měli mít taky takové menší, nechci říct setkání, ale kdo přijede, ten přijede, uděláme oheň, budu tam mít pivečko, tak dále, tak dále. Novinka, přijel tam kamarád, tady ze Strašic, Radek s Irenou, a přivezli krásnou pyramidu nám tam. Takže tam máme teď pyramidu, do které si můžete vlézt. A já jsem tam dneska si jen tak půl hodiny lehnul a relaxoval jsem v pyramidě. Takže je to tam pro každého, kdo přijede. Moc hezká, dřevěná.
Takže říkáš s plzeňskou dvanáctkou si lehnout do pyramidy, hele, a co ti bude scházet?
Co ti bude chybět? To, ne, to by asi nemělo být, ale jak říkám, já jsem si tam dneska lehnul, když jsem tam chvilku pracoval, tak jsem si lehnul na půl hodinky tak a opravdu docela mi to tak nějak probralo, pomohlo. Byl jsem takovej unavený a myslím si, že mi to pomohlo trochu. Jo, takže to tam máme už zase další takovou věc. Přijďte, budeme potřebovat. Především nějaký chlapy by to potřebovalo, který by pomohli. A je to zajímavý, hele, Jardo, oni pro takové to alternativní nebo pro takové to žití jsou většinou ty ženy, hele. Ženy žen se asi dost, ale chlapy skoro žádný.
To je zajímavý. Tak jedině si vzít třeba příklad ty pohádky, z toho takového pohádkového filmu, on tam hrál sovák, tam hrál toho ducha nějakého, jak tam pracovali ty trpaslíci na tom hradu. Tak třeba tam máš nějaký trpaslíky lesní, ruční a polní a třeba možná, kdybys tam zacinkl na zvoneček, takže by přišli.
No, nevím. Tak jako říkám, samozřejmě ne, že bych to tam nezvládl skoro sám, vždycky tam jedno přijede pomoc, ale když by tam jedno byl natrvalo, ano, bylo by to velmi, velmi fajn. Tak a to už je dost té agitace.
Ještě poslední věc, co se ti tam už, a pak už budeme na vážné věci se bavit, co se vám tam už podařilo, nebo tobě se podařilo vybudovat?
No,
jako v této chvíli, co tam jako je vybudováno jakoby,
tak
z té
infrastruktury. Já bych to nechal zatím tak nějak být. Ano, už se lecos už se povedlo ku podivu víc, než jsem čekal. Jo, ale zatím o tom nechci mluvit.
To je úžasný, ten pojem, ten termín lecos, to je zajímavá věc, protože vlastně pod lecos můžeš, si vybudoval lecos.
Můžeš lecos.
A pod tím si můžete představit, co chcete,
takové,
jak chcete, v jakékoliv podobě.
Velmi užitečná věc, to je velmi užitečná věc.
Ano, lecos je velmi užitečná. Ano. Lecos je velmi užitečná věc, ano, přesně tak. Mm-hmm. Tak jo, tak dobře. My jsme se bavili o černé šlechtě.
Ještě vydrž. Teď mi tady volá posluchačka, že se asi přeslechla, že zítra je od 19. Paralaxa, ale že je
zelenka. Od 18.30.
Ale že prý je přece zelenka v programu. Ne, ano, Evo. Ano, Evo, ale to není, Paralaxa není u nás, ale na Jardovo kanálu Matrix 2001, ano. Je to tak?
Přesně tak.
Takže asi tak, jo? Takže aby to bylo jasné. Tak. Dobrý,
tak, jo.
Tak jedem.
Takže my budeme pokračovat v Black Nobility, v problematice černé šlechty. Nevím, kde jsme to skončili posledně, ale já nějak prostě navážu zhruba na to, protože ty rody tam ještě nějaké před sebou máme a pak to bude ještě zajímavější, protože to bude za týden, protože pak to začneme rozebírat ještě z jiného úhlu pohledu a ten si myslím, že je ještě takový jako hutnější, takový hustší, jako, jo, tak musíme to servírovat postupně, protože oni ty informace jsou docela náročné.
Ano.
Já bych tě poprosil, já nevím, jestli tam něco teda uvidím, ale poprosil bych tě o obrázek 25. Jo, ty už o tom
asi máš. Už bys to měl vidět.
Ano, výborně. A tady tento erb, nebo tento znak, se váže k dalšímu šlechtickému rodu, nebo k dalšímu rodu černé šlechty, nebo k šlechtickému rodu, který figuruje v té hierarchii nebo v té skupině těch aristokratických rodů černé šlechty, a to je rod Medičejských. Podle všeho prostě se ukazuje, že jsou to především informace z poslední doby, oni nemají potřebu se tím nějak chlubit, že tady ten rod Medičejských v podstatě dlouhodobě je majitelem nebo ve svém majetku drží některé italské, nebo jinak to řeknu, ve svém majetku, organizuje a řídí aktivity některých italských zločineckých kriminálních klanů, a pak k tomu ještě se přidružuje zločinecký klan Detroitu v americkém městě Detroit. Ano. Oni organizují a řídí prostě jejich aktivity s tím, že je sledovatelné propojení tady tohoto rodu s mezinárodním bankovním konzorciem a s různými finančními skupinami. Za všechny bychom třeba mohli uvést HSBC, se to píše, HSBC a BlackRock, s tím, že rod Medičejských je také úzce propojen s francouzskou aristokratickou rodinou nebo s francouzským aristokratickým rodem Dreyfusů, které vlastní soukromou banku Dreyfus and Shoney's Bank ve Švýcarsku. Faktem je, že mnoho tady těchto italských šlechtických rodin, které jsou angažovány v hierarchii Black Nobility, černé šlechty, vlastní, mají vlastní, jsou jakoby rodinné banky ve Švýcarsku. Z Medičejských, když se podíváme zpětně do historie, tak z rodiny Medičejských vzešly 4 papežové a celá řada členů královské rodiny s vazbou na Francii a s vazbou na Itálii a částečně i na Velkou Británii. Svého času se Medičejští přiženili do savojského rodu, do rodu Savojců, kteří v tom roce 1003, jak jsme se o tom bavili už kdysi, založili černou šlechtu Black Nobility. Čili zakladatelé Black Nobility, černé šlechty, byl rod Savojců, savojských, a stalo se tak v roce 1003, takže vidíte, že tady ta černá šlechta, to chapadlo, to je Gorgony planetární, má více jak tisíciletou tradici. Zajímavé je, že Medičejští mají ve svém ústředním paláci, nebo takovém tom centrálním paláci rodovém v Římě, on se nachází ten palác v Římě, velkou sochu Herma, který z pohledu okultní symbologie je odkazem na hermetický řád Golden Dawn, hermetický řád Zlatého úsvitu. Když se podíváme, nebo kdybyste měli možnost se podívat do dokumentace, historické dokumentace členů, takových těch skutečně VIP členů Golden Dawn, tak byste tam našli celou řadu právě zástupců tady z rodu Medičejských. Já bych tě poprosil o obrázek 26. A tady tento znak souvisí úzce s rodinou Chigi. Chigiové jsou taky takovou zvláštní odnoží černé šlechty. Údajně by měli řídit a organizovat aktivity albánské mafie. S tím, že velké jakoby rameno nebo velká taková odnož albánské mafie působí ve třech městech světa, a to v New Yorku, v Londýně a v Izraeli. Tam těch aktivit mají celou řadu a jsou rozprostřené do různých míst, do různých míst toho státu. Rodina Chigiu je historicky spojena s nacistickými aktivitami. Ta kolaborace s nacisty byla v celé řadě případů prokázaná. Jejich rodové heslo zní svěť z vrcholu, nebo svěť na vrcholu. Tím vrcholem se myslí vrchol pyramidy, čili pyramidové mocenské struktury planetárního charakteru. A ta pomyslná pyramida z toho memu, z toho, řekl bych, z toho hesla, odkazuje také na typickou ilumináckou pyramidu a takzvané vševidoucí oko. Rod Chigiu kdysi dohlížel, kdysi, dneska už tomu tak není, ale kdysi dohlížel na takzvaný suverénní vojenský maltéský řád a byli to Chigiové, kteří rituálně pasovali několik vysoce postavených nacistů do pozice rytířů tady tohoto řádu. Z jejich rodiny, nebo z jejich rodu, lépe řečeno, vzešel jeden papež, jmenoval se Alexandr VII. A za jeho vlády bylo v papežském paláci Della Rovere zřízeno sídlo takzvaného jezdeckého řádu svatého hrobu jeruzalemského, což je další poměrně obskurní řád, kterému se třeba někdy můžeme povinovat trošičku hlouběji a podrobněji. Papežský erb Chigiu, ale papežský, jo, erb Chigiu, disponuje 6 hexagramy, přičemž těchto 6 hexagramů odkazuje na historiografické kořeny sahající k chazarským rodovým liniím středního východu. Tak, půjdeme dál a podíváme se na rod Savojců s tím, že bych tě poprosil o další obrázek. Tomu pánovi za chvilinku, o tom pánovi si budeme povídat a pak si ukážeme erb rodu Savojců. Savojci by měli řídit a kontrolovat aktivity tzv. Benátské mafie a kriminální aktivity rodinného klanu Genovízů. Pod kontrolou by měly mít také část řecké mafie. Není zase až takovým velkým tajemstvím jejich napojení na ruskou královskou rodinu, jejíž potomci i v současné době, nebo carskou rodinu, chcete-li, jejíž potomci v současné době stále žijí. A není také až tak velkým tajemstvím jejich vřelé kontakty, tedy kontakty příslušníků savojského rodu na Vladimíra Putina, ruského prezidenta, a to prostřednictvím společných podniků v Monte Carlo, v Monaku a přes některá kasína. Protože prezident Putin má celou řadu svých aktiv směrovaných právě do monackého Monte Carlo. Savojci se hned několikanásobně jakoby rodově propojili a spojili s belgickou královskou rodinou. Tady v tomto ohledu bychom mohli zmínit také rod Lučezy, který patří do benátské šlechty nebo do benátské skupiny šlechtických rodů. A tady ta rodina Lučeziu se sama dlouhodobě hlásí k původu takzvaných lombardských králů s tím, že je pokrevně zpřízněna s rodem Habsburků a s rodem Habsburků a rodem Bourbonů, kteří jsou zase dále pokrevně zpřízněni s tou lucemburskou královskou rodinou. Když hovoříme o rodu Lučeziu, tak v současné době takovým nejvýznamnějším a nejaktivnějším představitelem je Gary Lučezy. To je pán, kterého vidíte na fotografii. A tady ten Gary Lučezy je hollywoodský producent a v podstatě vystupuje jako agent tady té šlechtické rodiny Lučeziu. Je zajímavé se podívat na filmové snímky, které vyšly právě z produkce nebo z produkční skupiny Garyho Lučezy. Oni jsou ty snímky poměrně hodně vypovídající o pozadí priorit nebo o pozaděných priorit tady tohoto rodu. Rod Savojců prostřednictvím černé šlechty úzce komunikoval a spolupracoval před druhou světovou válkou, ale i za druhé světové války s Mussolinim. A poměrně výrazně se zasadili o ustanovení Vatikánu jako státu, proto aby došlo k oslabení opozice, tehdejší opozice v Itálii. Mimochodem Mussoliniho rodina dodnes žije v Římě a evidují se tam některé sňatky právě zástupců tady zástupců z Mussolinovy rodiny, z rodu Mussolinu, s různými italskými šlechtickými rody. K tomu existuje poměrně celá řada informací i normálně běžně dohledatelných na internetu. Já bych poprosil obrázek číslo 28. No a tady máme erb rodu Savojců ve své plné kráse. Tak a půjdeme na další obrázek v pořadí. A to už se dostáváme k erbu rodu Ruspoli. Rod Ruspoli je velmi aktivní a vždycky byl velmi aktivní. Je majitelem a vlastně i koordinuje činnost montrealských, mexických a vůbec obecního amerických drogových kartelů. Ruspoliové se poměrně intenzivně jaksi rodově křížili s brazilským pozoruhodným brazilským rodem Mataraců. O Mataracích, o rodu Mataraců, Mataraci v Brazílii bychom si také někdy mohli popovídat podrobněji, až na to bude více času samozřejmě. Stejně tak evidujeme rodové propojení příslušníků Ruspoli s americkou miliardářskou rodinou Gettyů. Gettyové jsou skotského původu, kteří v podstatě byli mezi prvními osadníky, kteří jakoby migrovali, nebo ne, jak to říct, kteří se přeplavili do Spojených států v době, kdy velké množství lidé z Anglie, Irska a Skotska směřovali na severoamerický kontinent. Tady bychom mohli zmínit i hollywoodskou herečku Olivii Wilde. Já bych poprosil další obrázek. Ano. Olivii Wilde, která byla kdysi provdána za Tau Ruspoliho. Ten Tau Ruspoli, to je ten pán samozřejmě toho obrázku, je to jeden ze současně žijících potomků rodu Ruspoli ve Spojených státech a Olivii Wilde, herečku předpokládám, že mnozí znají. Celá řada členů tady této rodiny Ruspoli jsou také členy takzvaného konstantinopolského vojenského řádu svatého Jiří, který je pod kontrolou rodu Bourbonu. O konstantinopolském vojenském řádu svatého Jiří stojí také za to si trošičku hlouběji popovídat, ale zase necháme to na někdy příště, až k tomu bude vhodná doba. Celá řada zástupců rodu Ruspoli se také přiženila postupem času do rumunského šlechtického rodu Dragosů, Dragosianové, někdy se říká Dragošové, Dragošianů. O Dragošianech je toho k dispozici taky hodně zajímavého. Oni jsou jedním z tento rod je Dragošů, je Dragosian, je jedním z přežívajících svazbou na páteřní linii okultních šlechtických rodů Drago, neboli Drago. Poprosil bych o další obrázek. Ano. Tak. A dostáváme se k rodu Kolonů. Koloňové jsou v podstatě na hrubo řečeno spoluvlastníkem Vatikánu. Koloňové. Jsou zároveň i majitelem řádu Kolumbových rytířů, rytířů řádu svatého Kolumba, který je úzce provázán s aktivitami Vatikánu. Koloňové z toho historiografického hlediska pochází z rodu Hrabat Tusculum. A tady z této skupiny Hrabat Tusculum, nebo z toho rodu Tusculum, postupně vzešlo celkem 6 papežů. Mezi rodem Kolonů a rodem Tusculum je poměrně úzké a velice pevné pouto. Tady bych chtěl zdůraznit, že Vatikán není nezávislý institut, že to v podstatě je sice geografická nějaká platforma v Římě, ale z hlediska procedurálního, výkonného je Vatikán ve vlastnictví hned několika rodových silových linií Black Nobility, černé šlechty, mezi které patří teda mezi ty linie, jednou z těch linií je i rod Kolonňů. Jak už z těch předchozích informací vyplývá, tak Kolonňové dlouhodobě dohlíží na poměrně zločinný rod, na aktivity zločinného rodu Colombo, zase v napojení na kriminální gangy ve městě Chicago ve Spojených státech. Kolumbovi rytíři řád svatého Kolumba je ve své podstatě vatikánský vojenský řád, který se v současné době, i když v minulosti, když půjdeme nějakých 100, 200 nebo 100 let dozadu, tak v minulosti tomu nebylo jinak. V podstatě od samotného založení Vatikánu a ještě před, když půjdeme před tu éru, tak to bylo, tomu bylo podobně. Prostě řád svatého Kolumba se specializuje na infiltraci širokého spektra významných policejních oddělení v různých státech světa a udržují si silové propojení tady v této státní, v tomto státním aparátu. Na globální samozřejmě, na globální úrovni. Proslýchá se, že Kolonňové by měli v určité míře ovládat i kokainový průmysl na globální úrovni s poměrně rozsáhlými dohodami s vazbou na různorodé jihoamerické drogové kartely. Ale tady tyto informace nemám ještě úplně prověřené, ale zmiňuji je, protože tomu asi tak s největší pravděpodobností bude podle mě jenom otázkou času, kdy se tady tyto věci prostě jednoznačně prokážou. Tak, půjdeme dál. Půjdeme na další obrázek 32, tuším.
32? Ano.
Výborně. Tak, tady se díváme na erb dalšího šlechtického rodu Black Nobility, rod Massimo. Rod Massimo. Massimové jsou údajně nejmocněji ovládající italskou mafii. Pokud jste sledovali některé pořady, tady když jsme si povídali o Buceggi a když jsem mluvil o té agendě kolem té podzemní základny a těch podzemních instalací v pohoří Buceggi, tak jsem se také zmínil o oddělení Zero a o člověku, který v podstatě tady za to rumunské zpravodajské oddělení Zero spolupracoval a do určité míry se spolupodílel na řízení výzkumných a vědeckých aktivit uvnitř tedy toho karpatského masivu, nebo té části karpatského masivu Bučidži. A tady ti představitelé, toho oddělení Zero byli v určité době hned na začátku v kontaktu s takovým tajemným člověkem, s tajemným mužem, který se představil jako příslušník italského šlechtického rodu Massimo. A tam je poměrně v té agendě, jsem poměrně, bych řekl, podrobně popisoval charakterové vlastnosti tady tohoto člověka a jak samozřejmě působil na ty Rumuny, kteří v podstatě na ty agenty a na ty vědce, kteří tam byli zainteresováni a stále ještě jsou do těch výzkumných aktivit. No a samozřejmě tady tento člověk vystupoval velmi povýšenecky, majetkářsky, egoisticky a neskrýval své mocenské ambice a neskrýval, jak ohromné síly v podstatě za ním stojí. Síly tak ohromného charakteru, že i armádní a různé ozbrojené složky, a to nejen v Itálii, v podstatě jsou řízeny z prostředí skupiny lidí, jejíž aktivity jsou koordinovány rodem Massimo. A v tomto případě jde právě tady o tento rod Massimo. Tady o tomto rodu bychom se mohli bavit hodně dlouho. Já řeknu jen tolik, že Massimové v podstatě mají pod svou kontrolou institut, který se nazývá Apollo Global Management, který spravuje, pokud vím, možná už teď je to nějak jinak, ale co vím, tak naposledy spravoval majetek v hodnotě více jak 240 miliard euro. Tady s tou společností Apollo Global Management úzce souvisí aktivity, a já tě poprosím o další obrázek, člověka, který se jmenuje Tommy Reisler. Vidíte ho na obrázku. Tony Reisler je maltéský rytíř nejvyššího stupně a jezuita, který studoval na Georgetownské jezuitské vysoké škole a je také spoluzakladatelem právě tady této společnosti Apollo Global Management. Apollo Global Management dále vlastní společnost, která se jmenuje Constelling Holdings. Constelling Holdings. A Constelling Holdings zase má ve své agendě aktivity žoldnéřské společnosti Blackwater. Tady vidíte, jak takový určitý příklad tady máte, jak ekonomika, ale i aristokracie může být propojena a spojena s různorodými vojenskými skupinami, především takového toho žoldnéřského, žoldáckého, soukromého charakteru. Z rodu Massimo už více jak před 1500 lety vzešly pro Vatikán dva papeži a byli to členové rodu Massimo, kteří vytvořili specializovaný jezuitský institut Massimiliana Massima se sídlem v Římě. Institut Massimiliana Mazima. Zkuste se podívat do otevřeného internetu a věřím, že tam najdete celou řadu zajímavých informací. Tady v tomto institutu Massimiliana Mazima se dlouhodobě vzdělával člověk, který se jmenuje Mario Draghi. Já bych poprosil o další obrázek. Tak toto je Mario Draghi. Pokud vám to jméno nebo příjmení něco říká, tak Mario Draghi byl prezidentem Centrální banky Evropské unie. No. Mimo to Massimové také řídili jezuitskou kolej zvanou Mandragone, kde svého času působila celá řada různých prezidentů. Existují skryté utajené záznamy, které hovoří o tom, že svého času hlavou Black Nobility, hlavou černé šlechty, byl princ Fabrizio Massimo. Já bych poprosil další fotografii. Mm-hmm. Zde vidíte nalevo muže Fabrizia Massima a společně s ním kráčí žena, která se jmenuje Alexandra Malešči. Fabrizio Massimo a Alexandra Malešči jsou spoluzakladateli takzvaného Uranova kultu. O Uranově kultu, který je veřejnosti prakticky zcela neznámý, si budeme povídat později. Je samozřejmé, že Massimové byli pravidelnými prezidenty jimi založené koleje Mandragone, která se specializuje na jezuitské vzdělávání různých členů různých aristokratických rodin Black Nobility, černé šlechty, které tvoří uskupení nám již velmi dobře známé černé šlechty. Institut Massimiliana Mazina samozřejmě úzce dlouhodobě spolupracuje s tady tou jezuitskou kolejí Mandragone, což je, si myslím, poměrně logické. Tak, já bych poprosil o další obrázek. Mm. Tak, díváme se na erb další odnože, dalšího chapadla černé šlechty a tímto chapadlem je rod Sforzů. Sforzové, příslušníci rodu Sforzů, údajně řídí aktivity kriminálního klanu nebo kriminálních klanů ve městě Seattle. V americkém městě Seattle. Všimněte si toho erbu. Všimněte si ho pořádně. Součástí tohoto erbu je had, který požírá lidské dítě. Jo, vidíte to tam. Hovoří se o tom, že zločinecký gang s centrálou Seattle je známý obchodováním se sexem a v jeho vlastnictví je obrovské množství různých obskurních striptýzových klubů rozsetých po celém americkém západním pobřeží. Panuje přesvědčení, že Bill Gates, Jeff Bezos a rodina Poleziových jsou agenty rodu Sforzů, čili něco na způsob lobbystů, čili vlivných lidí v politice a v biznise lobbující pro rodinu, pro rod Sforzů. Sforzové jsou velmi, ale skutečně velmi starobylá šlechta, která kdysi dávno vládla městu Milán a která velice umným způsobem manipulovala s milánskou burzou. Současní italští miliardáři, které mají nějaké propojení, spojení s Milánem, jsou zároveň úzce v kontaktu i s rodem Sforzů. Já bych poprosil o další obrázek. Jedním tady z těchto jedinců nebo z těchto lidí je Leonardo del Vecchio, což je člověk, který koupil společnosti Sunglazat, Ray-Ban a Oakley a který dlouhodobě s rodem Sforzů ve světě globálního biznesu spolupracuje. A tady k tému rodu Sforzů jedna zajímavost, protože, jak víte, na každém šprochu je pravdy trochu. Zkuste si, pokud budete chtít a budete mít náladu samozřejmě, po dlouhé době pustit film Mlčení jehňátek. V tom filmu vystupuje matka Hannibala Lectera. A tato matka Hannibala Lectera se za svobodná jmenovala Sforza. Je to náhoda? Není to náhoda? Každopádně hlubinná symbolika ve smyslu jakési okultní skryté řeči velmi dobře funguje v showbiznise a tedy i ve filmovém prostředí. Tak, půjdeme dále.
Mm-hmm.
A poprosil bych o další obrázek. Jo, už o tom asi máme.
Ano.
Díváme se totiž na zajímavý erb rodu Odescalciů. O Odescalciích jsme se bavili už v souvislosti s jinými šlechtickými rody Black Nobility, čili uskupení černé šlechty. Teď pár podrobnějších informací. Rod Odescalciů řídí a kontroluje srbskou mafii. Příslušníci z toho historického hlediska, příslušníci rodu Odescalciů jsou provázáni velice úzce rodově s římskou a uherskou šlechtou. Tady hovoří se o tom, že tady tento rod dlouhodobě spolupracuje s izraelskou mafií a má své velké rezidence v Londýně. Určitě všichni budete znát herce Toma Cruise. Tom Cruise, a asi o tom určitě víte, není jenom, bych řekl, vážně dobrý herec, ale je také špičkový scientolog. A tady tento člověk se svého času oženil s Kitty Holmesovou. Já bych poprosil o další obrázek.
Ano.
Kitty Holmesovou určitě také budete znát. To je ta dívka v pravém dolním rohu toho obrázku. Líbánky a vlastně, dalo by se říci, sňatek, celý ten obřad a další líbánky se odehrály na jednom ze zámků rodu Odescalciů. Ten polozámek, polohrad vidíte na pozadí. Jedná se o skutečně monumentální soustavu staveb. Během tady tohoto obřadu, tedy sňatku manželského, nebo toho, řekl bych, obřadu manželského, toho sňatku, tak byl Tom Cruise tajně pasován na rytíře rodu Odeskalčiů. Ale s Odeskalčiemi to není všechno. Tam s nimi je propojeno mnoho jiných dalších pozoruhodností. Nevím, jestli o tom víte, ale členové rodu Odeskalčiů kontrolují a řídí procesy v CERNu ve Švýcarsku. V jednom městě, severoitalském městě, sídlí jisté velmi významné jezuitské centrum. A to jezuitské centrum v 70. letech 20. století koupil rod Odeskalčiů. A od té doby ho má ve svém držení. To město, kde tady toto skrze unikátní jezuitské centrum sídlí, se nazývá Cernobio. Já bych poprosil o další obrázek. Na tomto obrázku máte lokalizaci města Cernobio. S tímto městem jsou úzce historiograficky Odeskalčiové propojení existenciálně. A také zde, jak jsem už jsem řekl, existuje úzké propojení mezi Odeskalčí a jezuity. A jak jsem řekl, Odeskalčiové řídí procesy CERNu, v CERNu. Samozřejmě je tam jakýsi vnější, takzvaný bílý management a tak dále. Existuje oficiální v podstatě vyjádření nebo oficiální prezentace toho, co CERN znamená, čeho je to zkratka. Ale podívejte se tady na ten název toho města, Cernobio. CERN. Jsou to čtyři první písmena města, se kterým jsou spojeny Odeskalčiové a ti sami Odeskalčiové, kteří na černém pozadí řídí procesy CERNu a určují vlastně dlouhodobě strategii toho, co vlastně tady v tomto institutu rozsáhlém se bude realizovat, prostě dělat. Mimo to Odeskalčiové, zase z toho historického hlediska, jsou skříženy rodově z Giustinianoniny. Giustinianoniny. Je to šílený název, Giustinianoniny. A Giustinianinové, ano, jsou takovou jakousi pravou rukou Odeskalčiů. A podívejte se, tak jak jsme teď řešili tento Cernobio, dívali jsme se na tu první část toho názvu, tak se podívejte teď na název Odeskalčiů a podívejte se na tu druhou půlku. Oni se píšou Odeskalchio. A Kalchio, nebo Skalchi, lépe řečeno, v italštině by mělo znamenat váhy, Skalči. A Giustinianovi, Giustinians, nebo Giustinianins, znamená spravedlnost. Čili na pozadí, na tom symbolickém pozadí Odeskalčů a máme symbol vah a na symbolickém pozadí názvu rodu Giustinianinů máme symbol takzvané spravedlnosti. A tu bych dal do úvozovek, prosím, pěkně. Hned si vysvětlíme, co to znamená. Giustinianinovi a Odeskalčiovi byli vždycky zarputilými jezuity toho nejtvrdšího a nejmilitantnějšího kalibru. Podíváme-li se na x stovek let, prostě na stovky a stovky let dozadu. Jedním ze soudců nejvyššího soudu Spojených států je to takzvaný 17. soudce, je jakýsi John Roberts. A John Roberts je agentem, respektive jakýmsi lobbystou rodu Giustinianů a Odescalchiů. To, že nejvyšší americký soud řídí jezuité, je veřejným tajemstvím a tady se to jenom prostě prokazuje. Tady, já bych poprosil o další obrázek, protože na tom dalším obrázku, já jsem ti zapomněl říct, na tom dalším obrázku právě vidíte Johna Robertse, 17. soudce nejvyššího soudu Spojených států. A tady tento pán byl svého času profesorem práva. A hádejte kde? Profesorem na jezuitském kolegiu Georgetownské univerzity. Té samé Georgetownské univerzity, kde studovala celá řada pozdějších vrcholných politiků ve Spojených státech. Mimochodem, tento člověk je aktivním členem obskurní komunity nebo obskurní skupiny zvaná Phi Beta Kappa. A jeho jméno figurovalo i v leteckém nebo letovém deníku nechvalně známého Jeffreyho Epsteina, kdy právě přes tady tyto deníky se prokázaly vysoce pochmurné aktivity Jeffreyho Epsteina v souvislosti s pedofílií a podobně. Půjdeme dále a podíváme se na další obrázek a díváme se na erb dalšího šlechtického rodu, který je aktivní součástí černé šlechty, italské černé šlechty, a jedná se o rod Torlóniů. Rod Torlóniů. Torlóniové od jaktěživa patřili k vrcholným představitelům římského bankovnictví. A Torlóniové jsou v podstatě genealogickými rodovými pokladníky Vatikánu. Mnozí jiní Torlóniové zastávají v Vatikánu vedoucí funkce na pozici takzvaných knížecích asistentů papežského stolce. Knížecích asistentů papežského stolce. Mimochodem, tato rodina kdysi dávno založila kriminální zločinné uskupení Bonanno a řídí aktivity pittsburské mafie, kansaské mafie, a údajně se i spolupodílí na řízení skrytých operací mexických drogových kartelů. Torlóniové jsou spřízněny s rodem Bourbonů a s lucemburskou královskou rodinou. V souvislosti s lucemburskou královskou rodinou můžeme říci, že tam někde se prostě posouvá soukromé bankovnictví, nebo tam někde prostě to soukromé bankovnictví se hodně intenzivně používá k praní špinavých peněz a tak dále, ale to už je trošičku jiná kapitola. Ale když už jsme u toho bankovnictví v souvislosti s Torlóny, kteří jsou zpřízněni z Bourbony a s lucemburskou královskou rodinou, tak bychom měli zmínit také to, že členové lucemburské královské rodiny se každoročně účastní zasedání Mezinárodního měnového fondu. Torlóniové mají již po mnoho staletí, nebo udržují po mnoho staletí velmi zajímavé obchodní styky s Rothschildy a velkými, nebo těmi největšími bankovními domy na území Itálie. Já bych tě poprosil o další obrázek.
To bude. Já jsem, Jardo, našel teďko, nebo respektive poslali mi jenom taková suvka, jak tam byl ten jeden erb, kde had požírající dítě. Koukni tady na to. Alfa Romeo.
No, no, to je ano, přesně. To je výborná, výborný postřeh, jo. V tom Airbu, v té ta automobilka, nebo to je součástí nějakého většího automobilového koncernu, konsorzia ano. Určitě, nevím přesně. A tam určitě ve vlastnictví, nebo v částečném vlastnictví, bude zainteresován právě ten, to byl ten rod, ježišmarja.
No, to nevím, ale...
No, to je jedno, to se nespomenu, ale mluvil jsem před chvilinkou o něm.
Ano, přesně tak, jo, takže Alfa Romeo, vidíte to. No, dobrý, no, to tak jinak jsi chtěl tento obrázek určitě.
Ano. Tady na tomto obrázku vidíte takového pána usměvavého, tím pánem je lucemburský princ Giuliame se svojí manželkou princeznou Stefanii. A právě tady tento princ Giuliame je jakoby, nebo jaksi, je prostřednictvím, ano, dá se tak říct, je prostřednictvím svého dědečka, prince Felixe. Princ Felix pocházel z rodu Bourbon Parma. Tak tady tento princ Giuliame je zároveň i italským, takzvaným italským parmským knížetem. Je to jediný kníže takzvaného parmského řádu. No a určitě nebude překvapením, že princ Giuliame se velmi dlouhodobě a velmi precizně vzdělával na Georgetownské jezuitské univerzitě. A teď bych vám pověděl, zkusím ocitovat preambuly rodu Torlonia. Co v té preambuli rodové je? Hlavou všeho je Bůh, Pán nebes. Po něm přichází kníže Torlonia, Pán země. Pak přichází ozbrojená stráž knížete Torlonia. Pak přichází psi ozbrojené ke stráži knížete Torlonia. A pak už nic není. Pak už vůbec nic není. A potom přichází dělníci a po nich rolníci. A to je všechno. Rod Torlonia. Takže si dokážete asi logicky tady z toho této preambule vydedukovat skryté pozadí, ideologické skryté pozadí, nejen tady tohoto rodu, ale vůbec té komunity černé šlechty obecně. Tak, půjdeme dál a já bych poprosil o další obrázek. Tak a před týdnem nám do pořadu zavolal náš společný známý Petr, jestli se nemýlím, z Prahy. A nebo to bylo ne před týdnem, ale před 14 dny snad už. A zmínil rod Saxo-Coburg-Gotha. No a nyní na něj přichází řada. Mm-hmm. Takže erb, na který se díváte, je erbem rodu Saxo-Coburg-Gotha, což je další šlechtický rod začleněný do chapadel, osidel římské black nobility, nebo italské, nebo přesně řečeno římské black nobility. Tady tento rod je jedním z největších královských rodů v Evropě vůbec. Svého času se příslušníci tohoto rodu intenzivně křížili z Habsburky a z Weitelbachy. Tento rod je dlouhodobě, zase historiograficky, dlouho dozadu, pravou rukou Vatikánu, úzkým spojencem Vatikánu. Jedni z potomků rodu Saxo-Coburg-Gotha jsou američtí Steinbrennerové z New Yorku. Steinbrennerové v současné době mimo jiné vlastní tým New York Yankees. Myslím, že to je basketbalový tým, tuším, New York Yankees. A tady lze také, bohužel, jako je nutné také podotknout, že tady z tohoto rodu Saxo-Coburg-Gotha svého času vzešlo mnoho nacistických důstojníků a politiků Třetí říše. Tato rodina, nebo tento rod, spolu s Rothschildy především, se aktivně podílel na iniciaci nacistické ideologie a bohužel pro nás, pro všechny, iniciaci druhé světové války, což samozřejmě tady pro tyto hráče byl gigantický ekonomický tah především. Na úkor mnoha desítek milionů životů obyčejných lidí v různých částech našeho světa. Je to velmi, velmi, velmi smutné. Hovoří se o tom, nebo mezi zasvěcenými, se hovoří o tom, že dlouhodobě členové tohoto rodu podporují velmi temné, obskurní rasistické organizace, včetně Ku Klux Klanu. Ukazuje se také, existují indicie, které naznačují, že v rodu Saxo-Coburg-Gotha koluje tzv. Aškenázská krev. A měli bychom také vědět, že jedním z potomků tohoto rodu je Samuel Sachs. Já bych poprosil o další obrázek.
Ano.
Samuel Sachs, spoluzakladatel Goldman Sachs. Nechvalně známé Goldman Sachs, která stála v roce 2008 za celosvětovou ekonomickou krizí. Ano. Rod Saxo-Coburg-Gotha má údajně valnou část svých finančních prostředků deponovanou ve Švýcarsku a pak ku podivu v Dánsku. Členové tohoto rodu jsou v současné době, protože ten rod je velice rozvětvený, sídlí po celém světě, na různých místech celého světa, dokonce i v Mexiku. Ano. Bychom našli celou řadu aktivních příslušníků aristokratického rodu Saxo-Coburg-Gotha. Já bych poprosil o další obrázek.
Ano.
Členové rodu Saxo-Coburg-Gotha, ale i členové rodu Steinbrennerů v New Yorku se nikdy netajili úzkými kontakty a úzkými vazbami na Davida Duke. David Duke se nechválně proslavil svoji ideologickou inklinací k americkému Ku Klux Klanu. A tady ten David Duke svého času studoval dlouhodobě, navštěvoval Louisianskou státní univerzitu. A já bych poprosil o další obrázek. A tady na této univerzitě se setkal s princem Andreasem Saxo-Coburg-Gotha. To je ten pán, kterého vidíte nyní na obrázku, který v té době také studoval na státní Louisianské univerzitě. Ti dva, Dejk a tady ten princ Andreas, se skamarádili, začali se jakoby hodně stýkat, hodně mezi sebou komunikovat a velmi si notovali právě s ohledem nebo v té velice obskurní, temné ideologii, která byla blízká aktivitám třeba zrovna toho Ku Klux Klanu. Ano. Tak, půjdeme dále. Já bych tě poprosil, kolik máme hodin, Petře, jak jsme na tom s časem?
Dobře, máme za 10 půl.
Čeho půl?
No 11.
Už máme půl 11.
Za 10 minut půl 11.
No dej pokoj, je to možný.
No je to tak, Franto.
No jo, tak my vždycky kecáme na začátku a utrácíme čas, víte, a pak nám to chybí, no, to se, to je škoda, no, to se omlouvám, nevadí, jedeme dál bez přestávky.
Tě to ani nedošlo, já jsem ti řekl Franto, ty jsi mi řekl Petře, no, tak nevadí.
Já jsem ti řekl Petře?
No jo, to povídám, je to tak, Franto, tak přešel.
Mě tady běhají ty různý jména, příjmení a rodové linie.
Jasný.
Já jsem trošičku dezorientovaný. Prostě, kdybych tě náhodou jako jmenoval princem Carlosem, jo, tak se nezlob na mě. Prostě.
Jasný.
Jo, to není nic osobního jako jo, v určitom je.
Ne.
Dobře, tak máme tam už, koukám asi další obrázek. A to je erb rodu Bourbonů dvou Sicílií. Rod Bourbonů a dvou Sicílií. To je takový zajímavý, zajímavý název. A v souvislosti tedy s tímto erbem rodu Bourbonů musíme zmínit prince Karla, který převzal v podstatě vedení, jak bych to řekl, stal se hlavou rodu Bourbonů v roce 2008, když zemřel jeho otec princ Ferdinand. Ano. A tady ten princ Carlo, já bych tě poprosil o další obrázek.
Mm-hmm. To je on.
To je on, ano. A s tím princem Karlo je to hodně zajímavé, protože, dobře se na toto člověka podívejte, princ Karlo je přímým potomkem prince Raniera, což byla kdysi bývalá hlava rodu Bourbonů. Ano? Stejně jako jeho otec princ Ferdinand. Role okultní, skrytá, temná role prince Karla jakožto současné hlavy rodu Bourbonů ho činí nadřízeným dvěma velkým okultním mocenským skupinám. Je nadřízeným uskupení, které se nazývá posvátný vojenský konstantinopolský řád svatého Jiří, a je nadřízeným jakoby, jako velitelem nebo prostě hlavou, ano, šéfem královského řádu Františka. Dobře zapamatujte tady názvy tady těchto dvou okultních silových uskupení, protože později se k ním ještě budeme několik, jako v dalších výkladech, si potom později budeme zase vracet zpátky. Takzvaný posvátný vojenský konstantinopolský řád svatého Jiří je nevládní organizace skrývající se za zkratkou NGO, kdybyste to dohledávali někde na internetu, a byl založen v roce 1718, a to jako jediný mezinárodní katolický řád vedle maltéských rytířů. A tady ty maltejští rytíři a posvátný vojenský řád konstantinopolský svatého Jiří dohlíží nebo kontrolují procesy v prostředí mezinárodního práva, přičemž jedním z agentů, to znamená z těch, kteří mohou vstupovat do těchto procesů a ovlivňovat je i Vatikán, jinak zvaný Vatikán, který je také jinak známý jako Svatý stolec. Je zajímavé, že jak maltejští rytíři, tak vojenský, posvátný vojenský konstantinopolský řád svatého Jiří mají status stálého pozorovatele v OSN. Všichni členové takzvaného posvátného vojska, což je zkrátka, jako zkrácená verze toho vojenského konstantinopolského řádu svatého Jiří, takže posvátná vojska maltejských rytířů, musí být nutně, to je podmínka, naprosto zásadní podmínka, která se nedá obejít, musí být potomky šlechtických rodových linií, které jsou agendou Black Nobility, to znamená, které jsou začleněny do uskupení černé šlechty. Tady tento královský řád, nebo tady toto silové uskupení posvátného vojska maltických rytířů, je také zodpovědné za výběr osob, které zastávají konzultační funkce v hospodářské a sociální radě při OSN. Tady ta hospodářská a sociální rada ve zkratce ACOCOC. Píše se to ECOSOC. A tady ta ECOSOC, mimochodem, se dominantně zabývá managementem a prostě obecně řízením takzvaného planetárního udržitelného rozvoje ve spojení s agendou 2030, což je zelená energie, elektromobily, což je v podstatě ultramarxistický přístup k ideologický k řízení lidské společnosti a tak dále. Tady ta hospodářská sociální rada při OSN, ten ECOSOC, je také propojena aktivně, funkčně se Světovým ekonomickým fórem, ve zkratce WTW EAF, který založil německý inženýr a ekonom Klaus Schwab. No a od Klause Schwabe se dostáváme k takzvanému velkému resetu. A nyní jsem vám tady sdělil, kdo ve skutečnosti za tím resetem stojí. Není to Schwab. Není to ani ten ESOSOC. Ale jsou to ti, kteří řídí ten ESOSOC a jiné a Světoekonomické fórum. Konstantinopolský řád svatého Jiří a královský řád Františka. Samozřejmě mluvím o tom nejvyšším patru, o té špičce hierarchické silové linie těchto řádů. A těmto dvou velí, anebo v podstatě má poslední slovo, je to v podstatě ten úplně na špici, princ Carlos, kterého vidíte na fotografii. Já bych poprosil o další obrázek. Tady vidíte prince Carlose s Donaldem Trumpem uprostřed na fotografii. Ty děvčata, to je manželka a děti prince Carlose. Tady to setkání proběhlo v Mar-a-Lago. A o tom setkání bychom si taky někdy mohli popovídat, protože tam se děly hodně zajímavé věci. A poprosil bych o další fotografii. A tady je princ Karlo s papežem Františkem. Papež František je v podstatě papež, jak již víte, který vzešel z jezuitského prostředí. Jinými slovy, princ Karlo je nadřízeným papeže Františka a zároveň nadřízeným černého papeže. Ještě navíc. Jo? O kterém jsme si povídali naposledy. Mhm. Druhou silovou skupinou, kterou jsem už tady zmínil, která je ve hře, je ten královský řád Františka I. A tady tento řád byl založen v roce 1829 jako ocenění zásluh příslušníků černé šlechty za jejich veřejnou službu. Královský řád Františka I. je ve své podstatě obdobou španělského řádu Zlatého Rouna. Takzvaného španělského řádu Zlatého Rouna. O Zlatém Rounu si ještě budeme povídat. John Fitzgerald Kennedy, poprosím tě o další obrázek, protože teď se budeme bavit o Johnu Fitzgeraldem Kennedy a jeho manželce Jacqueline, boli Jackie. Vidíte je na dobové fotografii, tak tady tito dva strávili líbánky v Mexiku ve vile tehdejšího mexického prezidenta. A tady v té vile na těch líbánkách napsala Jackie Kennedyová velice pozoruhodnou okultní báseň, která nese název Tajemství zlatého rouna. Údajně se dá určitě v anglickém jazyce obsah té básně, což není nic jiného než skryté sdělení veřejnosti nebo okultní sdělení určitých informací veřejnosti dohledat. Ale je to velmi, ale velmi problematické, protože ti, kteří stáli za zabitím tohoto oblíbeného prezidenta, se také postarali o to, aby zmizela ze světla světa tady tato báseň. Měli k tomu samozřejmě jisté důvody. Oni totiž existují dvě paralely v souvislosti s Zlatým rounem. A když jsem zkoumal tady ty, řekl bych, okultní věci, které souvisí se zlatým, s pověstmi o Zlatém rounu a všechny ty souvislosti, tak jsem v podstatě narazil logicky, že na řeckou báji o Zlatém rounu Diova svatého Berana. Pokud jste to nečetli, tak si to určitě prostudujte, protože tam je právě také skrytá symbolika. Je tam hodně. Jo. Je to vlastně také určité sdělení. A velice, tak jako ve zkratce, velice zkrácené podobě, ta řecká báje je o tom, že král Atama měl dvě děti. Jeden se jmenoval Phrixus a druhé dítě se jmenovalo Hele. A tady tyto dvě děti byly na příkaz jejich macechy odsouzení k obětování. No a Zeus to považoval za velkou nespravedlnost a v důsledku toho vypustil svatého Berana z Zlatého rouna, aby tyto děti zachránil. Beran se snesl dolů, děti odnesl a pokračoval potom s nimi, letěl s těma dětma, oni jakoby se na něho, oni na něho vylezli a on s ním potom letěl jako daleko, hodně, hodně, hodně daleko. A během tady tohoto letu však Hele se vymanil z Beranova sevření a zřítil se do oceánu, kde předčasně zemřel. Oblast oceánu, kam Hele spadl, se dodnes, nebo je v současné době, ta oblast je známa jako Helespontína. Já bych tě poprosil o další obrázek. A na dalším obrázku máme mapu a na té mapě je vyznačena oblast té Helespontíny, čili pobřeží a moře, oblasti, kde teda podle tady této řecké báje Hele spadl. Zajímavé je, že tady v tomto malém regionu dnešního Turecka pokračoval John Fitzgerald Kennedy, ale junior, jinak to řeknu, v této oblasti trávil a jakoby pokračoval v líbánkách, protože oni ty líbánky měli na několika místech, ale zde strávil největší dobu, trávil v podstatě líbánky John Fitzgerald Kennedy junior, upozorňuji junior, se svou ženou Caroline. A zajímavá synchronicita. Stejně jako ten Hele, i ten John Fitzgerald Kennedy junior spadl s letounem do oceánu. Hovořilo se o atentátu na juniora, JFK juniora, kde samozřejmě zemřel. A teď propojující fakta. John Fitzgerald Kennedy zemřel tím, že spadl do vody. Hele spadl do vody. Hele souvisí s legendou o zlatém lvím rounu. Manželka tatínka Johna Fitzgeralda Kennedyho juniora, když s ním trávala líbánky v Mexiku, napsala tedy o mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let předtím pozoruhodnou báseň s ústředním tématem o beránčím zlatém rounu. Pokud studujete Junga a Jungovu synchronicitu a věříte, že existují jisté síly, které jsou schopné jaksi definovat určité a řídit určité osudové události v jakémsi pozoruhodném, skrytém vzájemném propojení, tak toto je velmi zajímavý příklad. Ano. A já bych tě teď, když jsme se bavíme o tom beránku, já bych tě nyní, Pavlíku, poprosil výjimečně, ano, jestli by se mohlo vrátit zpátky k obrázku 44.
Ano, není problém.
To je erb. Ano, to je erb toho našeho rodu, o kterém jsme se už bavili, Saxo-Coburg-Gotha. A podívejte se, co na tom erbu je dole úplně. Doufám, že to je ten správný erb, ale myslím, že asi ani ne. My se k němu teprve dostaneme. Teď z hlavy. Totiž na jednom z těch erbů dole, a já teď nevím z hlavy na kterém, visí ten beránek. Ten beránek, o kterém se bavíme, tak jeden z těch šlechtických rodů ho má přímo v tom erbu. No ale to je jedno, to není podstatné, není důležité. To je jen, že mě tak jako napadlo. Pojď se vrátit k tomu 53 obrázku, k té mapce.
Mm-hmm. Mapku, jo? Dáme, ano.
Jo, zpátky tu mapku. Jo? Zpátky tu mapku.
Tak, je tam.
Mm-hmm. Pak jako to je taková ta první taková ta zvláštnost nebo jakási série vzájemných propojeností, která mě s tím zlatým rounem jakoby napadla nebo ke které jsem dospěl. A pak je tam ještě druhá souvislost, která souvisí s řádem zlatého rouna. A tady ta druhá souvislost vede zase zpátky k Black Nobility, tedy k černé šlechtě. Mě totiž zajímalo, kdo byl nejvyšším představeným řádu Zlatého rouna v době, kdy v Americe prezidentoval John Fitzgerald Kennedy. A zjistil jsem, že tím nejvyšším představeným řádu Zlatého rouna byl Robert Hugo, což byl zároveň hlavou, jakousi hlavou nebo nejvýše postaveným v rodu Bourbonu. Já bych tě poprosil o další fotografii.
Mm-hmm. To by je, pardon, 54, ano. To je tento.
Mm-hmm. A to je tento člověk. A tento člověk tedy jmenuje se Robert Hugo, máte ho tam i prostě s tím podpisem. S autogramem. A vzhledem k tomu, že byl nejvýše postaveným rodu Bourbonu v tehdejší době, byl zároveň nejvýše postaveným řádu Zlatého Lvího rouna, byl také jedním z nejvýše postaveným v hierarchii jezuitů a v hierarchii Vatikánu jako takového. No a tady se dostáváme k jisté spekulaci a zdůrazňuji, že to není z jiného než spekulace. Kdo mohl stát za Kennedyho, za smrtí, za atentátem na amerického prezidenta Kennedyho. A tady já jsem do určité míry přesvědčen, že nejeli všechny, tak mnohé cesty vedou právě do Říma, k jezuitům a k Black Nobility, k černé šlechtě. Hned si to zkusíme objasnit. Alespoň trošičku, jo, protože už toho času moc nezbývá. Víme, že bavili jsme se o tom na začátku tady té série, že jednou z poměrně mocných okultních skupin silových z globální jakoby z globální působností je Římský klub. A existuje dokumentace, která naznačuje, že Římský klub hrál velmi velkou, neli zásadní roli v tzv. Kubánské raketové krizi. Přičemž se právě se členové Římského klubu snažili prezidenta Kennedyho přesvědčit o tom, aby byla zřízena jistá, by bylo zřízeno jisté silové uskupení na území Spojených států. Oni se o to usilovali, ale potřebovali k tomu výnos prezidenta, prostě prezidentský podpis. To uskupení nakonec stejně zřízeno bylo o pár let později, po smrti Kennedyho, a nese název FEMA. FEMA je zkrátka pro Federální agenturu pro krizové řízení. A pokud se hovoří o různých takových těch utajených táborech, jo, kde jsou prostě různí nepohodlní lidé svážení a tak dále na území Spojených států, tak se také hovoří o tom, že to jsou tábory, které jsou v podstatě řízeny právě ze strany FEMA. Ono, ta FEMA není jenom spojená s ryze černými aktivitami. Ona hraje i svoji podstatnou roli při různých živelných katastrofách, kdy v podstatě organizuje procesy související se záchranou nebo s ochranou infrastruktury a ochranou lidí zasažených uragány, hurikány, tornády, zemětřesením a já nevím čím vším. Každopádně ale přesto všechno je FEMA agentura, která spadá pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států. S tím úzce souvisí slangový název Homeland. Ano. Mimochodem výraz Homeland je výraz, který je odvozen přímo z historického komunistického manifestu. Tak pro zajímavost. Vnitřní bezpečnost byla uzákoněna v roce 2003 jako reakce na teroristické útoky z 11. září. Teď vidíš, jsme měli před dvěma dní výročí. Jenomže Joe Fitzgerald Kennedy, on prostě, jemu se nelíbila ta FEMA. A jako ne, že by se mu nelíbila jako obecně, ale jemu se nelíbilo to pozadí. Nelíbilo se mu, kdo by tahal za nitky přes tu FEMA. Jaké silové mocenské skupiny by si tam prostě jaksi vytvářeli do vlastní kapsy svůj biznis a prostě celou řadu různých aktivit jiných, obskurních, na úkor obyčejných lidí a tak dále. Takže prostě on ten výnos nepodepsal, on ho prostě odmítl podepsat. Proslýchá se, že údajně JFK byl zabit právě z důvodu, že nepodepsal tady ten výnos k zřízení FEMA. Já si to nemyslím, že to byl ten hlavní důvod, možná to byl jeden z několika jiných ještě dalších důvodů, ale určitě to tam hrálo nějakou roli. Každopádně FEMA byla zřízena nebo založena oficiálně prezidentem Jimmy Carterem a šéfem, tehdejším šéfem Rady národní bezpečnosti, kterým nebyl nikdo jiný než Zbigniew Brzeziński. Já bych poprosil další fotografii. Zbigniew Brzeziński. Ano, který už v současné době po smrti.
Byl mi nějaký povědomý.
Takže v podstatě to, co nechtěl a odmítl podepsat Fitzgerald Kennedy, tak za něj prostě udělal Jim Carter. Mimochodem, tady ten Zbigniew Brzeziński je otcem make Břežinské, já bych poprosil další fotografii. Make Břežinské, která je poměrně výraznou televizní novinářkou a popravdě řečeno, ale nevím, v které televizi pracuje. Ale buď to bude CNN nebo NBC, ale teď si nejsem jist. Ale je to velmi vlivná, díky právě svému tatínkovi, velmi vlivná persona v televizním mainstreamu Spojených států. Ten Břežinský, Zbigniew Břežinský, byl, jenom připomínám, protože předpokládám, že to víte, aktivním agilním členem Rady pro zahraniční vztahy skupiny Bilderberg. A byl to Zbigniew Břežinský, který tuším, že to bylo v roce 1973 někdy, založil společně s Davidem Rockefellerem další uskupení Trilateral Commission, čili Trilaterální komisi. Když pomineme Black Nobility, což je silové uskupení samo o sobě, to je liga sama pro sebe, která samozřejmě spolupracuje s ostatními ligami, ale to všechno, co jsme se bavili o Black Nobility, byla Black Nobility. To je jedno chapadlo Gorgony. A jeden ten had, ty Gorgony. A druhý had Gorgony je tvořen Radou pro zahraniční vztahy, skupinou Bilderberg a Trilaterální komisí. A z té své roviny se jedná o nejmocnější a svým způsobem nejutajovanější organizace na světě. A jak zjistíte později, tak ta Gorgona disponuje mnohem větším počtem různých hadů. A ty hadi čas od času spolu spolupracují a čas od času se mezi sebou kousají a snaží se jeden druhého uštknout. Jo? A bohužel, ať už jde o období, kdy spolu spolupracují, nebo ať už jde o období, kdy se snaží jeden druhého ušknout, tak vždycky na to doplácí obyčejný člověk. Jo, takový prostě hold už máme osud, dalo by se říci. Pavlíku, kolik máme aktuální čas, prosím?
No, 3/4 za 10 minut, dalo by se říct 11.
Dobře, já bych tady skončil.
Jo? Máme tam tři obrázky dokonce? Nedorazíme to?
Ne, já bych dal prostor ještě pro nějaký dotaz, jestli je, nebo otázku, jestli tam něco máš.
Jasně.
Protože ty tři obrázky jsou ještě tak na 20 minut.
Tak
a to fakt nestihne.
Dobře.
Takže já bych, jako asi budeme za týden plynule pokračovat dál, jestli teda o to bude zájem, jako, já nevím, jestli to téma jako zajímá ty lidi, ale předpokládám, že asi jo, jinak by se, myslím, si ozvali.
Jo, já si taky myslím, že to zajímá.
Já nevím, no, jako asi jo, tak snad jo. No.
Jsou to nějaký...
Mám jako připraveno ještě pokračování samozřejmě, jo.
Ano.
Protože ještě jsme skoro nic nerozebrali vlastně vůbec.
Dobře. Tady píše posluchač, ten rumunský rod dragonů má nějakou souvislost pokrevní linií Vlada Napichovače, takzvaný Drákula?
Ne. To jsou dragonu jako dragiů, je to rod dragos, jako dragiové, dragiů. Ale jako, že by mě tam byla přímá jako propojenost, co jsem to studoval, tak ne, ale ty dragiové mají, a to je velice zajímavé, přímé propojení se starým Egyptem třeba a ze Sumery. Jo? A já se k tomu ještě budu vracet, jo? Potom později. Tam je spousta pozoruhodností, o kterých prostě veřejnost vůbec neví, jako netuší, jako, co se tam všechno dělo a ještě hlavně děje. Jo?
Dobře, zase podobná otázka, to nějak zaujalo ty dragoní posluchače, že jsi několikrát zmínil souvislosti s černou šlechtou slovo dragon. Mohl by si upřesnit pro posluchače jeho původ? Čtu knihu od Davida Ikeho, kde dost podrobně to rozebírá, ptá se Pepa z Ostravy.
Tady jde o aristokratický rod Dragiů, kterým se někdy také říkalo dragonové, jo, dragi. Faktem je, že oni mají v symbolu draka, černého draka, a existuje výzkumník, badatel, ale já teď, jestli já si vzpomenu jeho jméno, on totiž se specializoval na studium tady tohoto rodu. Já mám od něho několik knih, já si to můžu do příště připravit, několik knih, kde on detailně rozpracovává historiografii tady toho šlechtického rodu Dragiů. Ale že by to mělo jako nějakou společnost nebo souvislost draky, jako z draky, jako z drakoniány nebo reptiliány nebo něco jako podobného, to ne. Je tam mystická určitá konotace přes symboliku a přes uctívání symbolu draka, ale jako spíše pozitivně mocné síly a moudré síly, která jaksi symbolicky prostupuje tou společenskou realitou z toho historického úhlu pohledu našeho světa, na naší planetě. Jo? A říkám, můžu si to téma potom připravit, ale já se k těm dragy budu ještě vracet. Jo? Takže tam ještě bude prostor si to ujasnit, ty věci.
Tak, jestli to je tady na Matrixu seriálu Transylvánské mysterium Stíny podzemních svatyň a trhliny v čase chtěl signor Massini navrbovat do svých zednářských řad Cezara, který disponoval obdivuhodnými schopnostmi. Ví se, z jaké ano. rodiny Signon pochází? Povedlo se mu to nakonec? Bude no, pokračování?
Tam je, ano. No? Ano, to je ono. Tam právě ten Massini, to je, oni tam jako to zkreslili na Massini, ale v podstatě to byl v té době, on už dneska je po smrti, ale před těmi 20 lety, když s Cezarem komunikoval, a Cezar byl v podstatě v té době už ve vedení oddělení Zero z zpravodajské rozvědky rumunské, rozvědky rumunské, tak ten Massini byl vlastně jakoby hlava rodu Massimo, italského rodu Massimo. Jo? Tam se to záměrně zkreslilo na Massini, jo? Z nějakých důvodů. Jo? Ale oni takhle běhají ty skryté informace, že člověk si to musí trošičku jakoby doupravit a opravit to zkreslení do té původní podoby. Massini samozřejmě nenaverboval toho Cezara, i když na něj zkoušel i různé okultní a psychotronické triky. Nicméně zase na druhou stranu Cezar nedokázal jaksi se oprostit od mocenského vlivu rodu Massimo, přes tady tohoto jejich vrcholného člena s ohledem na výzkum, s ohledem na aktivity různých zpravodajských služeb západního, především západního formátu. Takže dneska ta situace je taková, že rod Massimo, který je členem nebo který je součástí černé šlechty, se podílí na řízení a vedení všech aktivit v Nitru Buchedži.
To je vše?
Tak, ano.
Dobře. A já tu nic víc nevidím, Jardo, co by tady bylo. Posluchači nevolají, asi poslouchají. 608 12 14 19 případně je číslo do studia. Kdybyste chtěli ještě zavolat, máme ještě 5 minut. Takže nevím, co s touto
situací udělat. Já si myslím, já si myslím, že asi, protože já během těch 5 minut jako nemá smysl cokoliv tady přednášet.
No, právě.
Jo, takže to klidně můžeme i ukončit možná.
Jo, že by teďko o něco dřív jsme ukončili. No, to by mi asi neodpustili posluchači 5 minut.
No, já říkám, ale na 5 minut jako nemá smysl jako tady přednášet.
Já vím, já samozřejmě. Chtělo by to nějaký dotaz teda. Takže ještě jednou, 608, 12, 14, 19, pokud máte něco. Pokud ne, no tak pustíme nějakou písničku a udělali jsme si čas pro vás, nevyužili jste to, no nevadí, no. Jardo, počkáme ještě malou chvilku, jestli někdo zavolá, protože ono to má zpoždění trochu, to vysílání, aby jenom neřekl, že jsem to řekl a hned jsem to skončil. No, ale nevidím, ještě zkontroluju telefon, jestli mě funguje vůbec, je za play. Tak by fungovat měl. Vypadá to, že nikdo teda už nic nepíše, neptá se. No tak jo, no, tak to asi ukončíme. Já tam dám tu znělku, kterou tam vždycky dávám na závěr.
OK.
To jí. No, máme za 5 minut, no, nebo za 4 minuty, tak ono to vyjde tak akorát konečně jednou. Dobrý. Tak jo, takže vážení posluchači a diváci, já se teda s vámi dnes sloučím. Zítra máme Miroslava Zelenku. Ještě jednou vás pozvu teda na setkání Svobodného vysílače. Využiju toho 25. září teď, zhruba tak od 1 až 2 hodin, by se tam mělo to spustit. A bude to v Hladově u Jihlavy. Mezi Jihlavou a Znojmem mě to někde mělo být na té trase. Já tam teda nikdy nebyl, ale prý to tam je docela pěkné. Takže všechny vás zvu, samozřejmě se přihlašte na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz. To je vše.
Ahoj.
Ahoj Jardo, děkuju ještě jednou. Ahoj a za týden zase, jo? Tak jo, ano. Měj se hezky, ahoj.